Değerli dinleyenler, Rusya'nın Ukrayna'ya hücumu dünya siyasetinde neleri değiştirdi? Ukrayna böhranı siyasi tenliklere nece təsir edir? Siyasi şerhçi Hüseyin Paşa ile bunları ve hemçinin Prezident Biden'in yakın şerge seferi ve bunun İran İslam Respublikası için ne anlama geldiğini danışacak. Hüseyin Bey, Ukrayna böhranından başlayak. Dünyada ister ölkələr arasında şu münasibətlərə baxaq, siyasi tənliklərə baxaq, beynəlxalq səviyyədə nələri dəyişdirdi? Yəni ciddi dəyişimə nədən oldu mu?
Ərzə bəy, tarixçilər dünya tarixini araşdırdıqlarında müşəxxəs zamanlara deyinərlər. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Sovyet Birliyinin dağılması. Bu Ukrayna savaşı da onlardan biri olacaktı zannedimcə. Yani bir neçə il sonra tarixçilər tarix yazdıqlarında dünya təhvilatını, dünyada gedişatı Ukrayna savaşından öncə və Ukrayna savaşından sonra deyə dəyərləndirib və tarix yazacaqlar. Bu savaş bir çox gedişatı, bir çox təhvilatı özü ilə bərabər dəyişdirdi. Yani örneğin Amerika'da bu Prezident Biden'in İntixabat kampeynində məsələlərindən biri bu Kaşıqçı məsələsindən sonra Amerikanın Suudi Arabiya ilə ilişkiləri idi. Orada çox sərt çıxmışdı Prezident Biden, amma bu enerji bohçası Ukrayna savaşından sonra gəldi. Amerikalıları və Biden administrationını məcbur elədi. Yəni bir növü Suudi Arabiya və Suudi Arabiyanın enerjisinə, nəftinə məcbur etdi. Bir NATO məsələləri vardı. İran bizim konumuzdur. İranın məsələsini, nükleer məsələsini çox dərindən etkilədi. Nə olacaqdı? İran ondan öncə nə düşünürdü? Ondan sonra nə düşündü? Söyləyişimizin qabağa getdiyində bunların hamısını danışa bildik.
Hüseyin bəy, NATO'ya işarə elədiniz. Yəni NATO'nun uzun zamandan sonra o hədəflərini açıqlayır, o açıqladığı hədəflərdə ciddi dəyişikliklər gördük. Onun nə qədər önəmli olduğunu düşünürsünüz?
Önəmli bir konudur. Savaşdan öncə NATO'nun içində, genellikdə Batı dünyası içində bir qarmaqarışıqlıqlar var idi, bir ayrılmaqlar var idi. Örneğin NATO'nun içində Fransa ayrılıq sazları var idi. NATO ilə Fransanın, bilirsiniz, genəldə tarixi boyutdan çoxlu zamanlar bir çelişkiləri olmuşdur. Doğu zamanı hətta bir kere çıxıb sonradan NATO'nun içine üyəliyinə döndülər. Cinə Fransanilə belə bir məsələ yaranırdı. Amma bu savaşdan sonra Batı artıq bir qərara gəldi ki, bir olmaq zamanıdır, bütöv olmaq zamanıdır. Bu birliyi məsələsi Rusiyanın da, yəni bəlkə mühasibələr çeyləmişdi savaşdan öncə, elə bunları məddi nəzər qərar vermişdi. Nəzərdə tutmuşdu ki, bəli, bu günlərmə NATO'nun içində bir çelişkilər vardı və bu fürsətdən istifadə edib Ukrayna üçün NATO, yəni Rusiyanın Ukrayna məsələsinin ən böyük bəhanəsi NATO'nun Ukrayna vasitəsilə Rusiyanın mərzlərinə, sınırlarına yaxınlaşmasıydı. Amma bu savaş bunu göstərdi ki, Batı dünyası bir ehsas elədiyində bütövləşir, birləşir və artıq bir qərara varma yoluna geçir. Rusiya indi savaşdan öncə sadəcə Ukrayna məsələsi ilə, təhdidi ilə üzbəüz idi, amma indi bu tərəfdə Batı mərzi sınırlarında artıq Suveddi, Norveçdi, Moldavidi, bunlar da NATO'nun üzviyyətinə, yəni qəbul olunublar, bir süre başlanıb ki, ən azından qəbul olunmaqları. Yəni Batı sınırlarında da NATO artıq qonşusu sayılır.
Hüseyin bəy, Ukrayna böhranı sanki bir də dünyada bəzi önəmli məsələlərin ya yarım qalmasına səbəb oldu və ya təxirə salınmasına. O cümlədən İranla bu nüvə sazışı üçün müzakirələr. Yəni əslində bunu mən soruşacağam. Sizə görə də bunun bu qədər uzadılması, bu qədər havada qalması Ukrayna böhranı üzündən mi oldu? Onun xaricində Prezident İbrahim Rəisinin çox ciddi xarici siyasətdə böhranlar yaşayacağını təxmin edirdilər bəziləri. Bu olmadı. O təxminlər yanlış idi mi, yoxsa onun da elə, o da bir baxma o təxirə salınmalar səbəbi ilə belə oldu? Nə deyirsiniz?
Bu məsələ İran üçün çox yararlı oldu məncə. Yəni, əgər xəbərlərdə diqqət eləsəydiniz, bu rəisinin qüdrətə yetişdiyindən sonra bunlar bu Bərcamın ihya məsələsini konuşurdular və bir yerə gəlib çatışmışlar ki, bunlar bir zərbüləcəldən danışırlar, bir deadline-dan danışırdılar ki, 2000-ci ay fevriyerin sonlarında deyirlər ki, artıq zərbüləcəl bitəcəkdir. İran bir qərar almaq zorundadır. Ya Bərcama qeyiləcək, ya bizim başqa B planlarını düşünürdü. Hətta İsrail'dən Amerikalı B planı için bərnami istəmişdilər ki, neyəcək. Amma o zaman ki, Ukrayna savaşı başladı. Bu dünya sisteminin, böyük güclərin, Batının təvəccühü, təmərküzü, bu fokusu İran üzərindən artıq Ukrayna tərəfinə qaydı. Və bu İran için çox böyük bir fürsət oldu. Çünki zaman bu mərhələdə İran için ən önəmli məsələ idi Əli Rza bəy. Bunlar bir fürsət axtarırdılar. İndi içəridə nə mərhələdə idi bunların bu zənginləşdirmə proqramları, nə mərhələdə idi? Bu bir çox yaxşı fürsət oldu İranlılar için, sipah için, İranın nükleer projesinin o nizami bəxşi için ki, bunlar eləyə bilirlər, yəni o fürsətdən istifadə eləsinlər. Və zənginləşdirmə proqramlarını bir dərəcəyə yetişsinlər ki, bu günlərimə xərrazı gəlir. Deyir ki, biz artıq texnoloji açısından, texnik açısından biz eləyə bilmişik ki, biz, yəni nükleer silahları təhlil eləməsi mərhələsinə yetişmişik. Bilirsiniz, bu gün xərrazı deyib ki, biz %20-dən %60-a çox qısa bir zamanda yetişdik və %90-a ki, bir bomb için, bomba düzeltmek için bir orandı. Ona da deyib ki, biz çok rahat, kolaylıkça biz buna yetişebilme kapasitesine nail olmuşuq. Bu çok çok önemli bir meseledir. Yani hemen o meseleyi ki, İsrailler ya Batı'da bu araştırma merkezleri huşdar verildi ki, İran zaman dalısı canlı, İran zaman öldürür. Bu nişan verici dəqiqən İranın nə qədər yararına olubdur bu savaş.
Prezident Biden'in yaxın şərqə səfərini İsrailə, Səudiyyə Ərəbistanına səfərinə gələk. Yəni bunun o İranla əlaqədar o durumu açıqladınız, ona necə təsir edəcək onu danışarıq. Amma ümumi xətləri ilə desək, Prezident Biden'in səfəri ilə bağlı nə düşünürsünüz? Neler oldu, neler değişti, elə yenə də Ukrayna böhranının bu səfərin baş verməsində nə qədər təsir oldu?
İran məsələsi Ərəb ölkələrinin İsrailə yaxınlaşmasında çox-çox önəmli bir rolu olmuşdur. Bilirsiniz, Ərəblərin İsraillə bir araya gəlməsi, gələ bilməsi nərdəysə imkansız bir məsələ idi. İki dənə, üç dənə savaşmaq tarixlərində var idi. Amma artıq hər iki tərəf İranı bir ortaq təhdid gördükləri için keçən Amerika devleti Prezident Trump'ın son zamanlarından bu İbrahim anlaşması diye bunlar bir araya geldiler. Bir neçə Ərəb ölkəsiyle İsrail anlaşdı. Ərəbistan var idi. Ərəbistan Ərəblərin böyük qaydaşı konumundadır. Bu Prezident Biden'in de məntəqiyə səfəriyle beraber ki, bir bölgesel NATO sistemi kimi bir şey düşünürdüler. Yani bölgesel hava difa sistemini danışacaqdılar. Danışdılar elbette. Bunlar hamısı bunu göstərir ki, İran artık Ərəb ölkələrinin ve İsrail'in ortak düşməni halinə çevrilibdi. Ve bundan dolayı Amerikalılar ve çok ilginc idi. Hatta bu Ceddə konferansında Ərəq ve Kuveyt və Qətər kimin ölkələr ki, İrandan genəldə Əraqçı İranın müttəhədi idi. Bu gerçi bu son zamanlarda Pəsad Süleymanı zamanında dəngələr dəyişməyə başlayıb Əraqda da. Amma nişan verir ki, Batının və İsrailin nə qədər bu Ərəb ölkələrini İrana qarşı öz cibhələrinə, öz tərəflərinə çəkmək siyasəti müvəffəqiyyətamiz olubdu.
Siz deyirsiniz, İran təhdidi əslində üzündən biraz bu Ərəb ölkələr və İsrail arasında bir yaxınlaşma gözlənilir. Bunun pratikdə əməldə nə qədər baş verəcəyini düşünürsünüz və əsasən bu İran üçün nə anlama gəlir? Siz dediniz Ukrayna böhranı İran'ın işine gelmişti. İndi bu seferden sonra yani İran için durum değişer mi?
Arap ölkələri Azərbaycan çox bir xas bir durumdadılar. Bir tərəfdən İranın təhdidi vardı, bir tərəfdən də İsrail məsələsi vardı. Amma bu İran təhdidi bunlara yaxın təhdid olduqları üçün naçarən gəliblər, bugün İsraillə işbirliyindədilər. Bu bunlar üçün də yəni bir müsbət bir tərəfi var, müsbət tərəfi bu ola bilər ki, İsraili fişara qoya bilərlər. Bu iki dövlətlik məsələsi ki, ərəblərin ideal bir tərhidir Filistin və İsrail münaqişələri üçün. Bəlkə Prezident Biden də səfərində məsələyə işarə elədi və dedi ki, iki dövlətlik məsələsi bizim rəsmi politikamızdır. Bəlkə İsraildən beləncə bir imtiyaz ala bilərlər. Amma bir tərəfdən də İran əgər eləncə bir sistem yaransa, yəni o hava müştərək sistemi, difa hava müştərək sistemi yaransa, artıq Ərəb ölkələrini ki, o yaxında asib pəzir ölkələrdir aynı zamanda İranın hədəfinə çevirə bilir. İndi zaman göstərəcək bunu ki, bu dedikləri siyasətə bunlar nə qədər payibənd olacaqlar, aya eləncə bir məntəqəyə bölgəsəl NATO oluşacaqdır, oluşmayacaq. Bunu zaman içində görə biləcək. Amma artıq İran təhdidi əgər bugün Xərrazinin dediklərində nəzərdə alsaq, çox bir yaxın təhdid hesab olur Ərəblər və təbii İsrail üçün. Genel siyasət budur ki, Amerika, Qərb ölkələri və İsrailin ən azından o elami siyasətləri budur ki, biz izin verməyəcək İran bomba əl tapsın, bomba azmayış eləsin. İndi dəncələr yəni nə tərəfə gedəcəkdir? Bilirsiniz, Putin də İrana yaxın zamanlarda gedəcəkdir. Putin və Erdoğan bölgədə nələr danışılacaq, bu tərəf də çox önəmlidir. Son olaraq bunu deyərləm ki, çox bir böyük təhvilatın, böyük bir gedişatın eşiğində Ərzə bəy. Yəni bölgədə tərəflər tərəf seçmək durumundadırlar. Təbii İran elə bu Ukrayna savaşının başından belə Xamneyinin bir dənə sözlərində var idi ki, biz tarixdə çox həssas bir durumdayıq, həqq və batil tərəfindəyik və biz tərəfimizi seçmişik, biz həqq tərəfində duracağıq. Və həqq tərəfi də təbii idi, İranın əgər bu son zamanlar cəngdə, Ukrayna cəngində nəzərdə alsaq ki, Rusiya tərəfində durublar. Bu nişan verir ki, dediyim kimi, biz çox böyük bir təhvilatın eşiğindəyik. İndi bu təhvilat nə qədər zaman sürəcəkdir, nə qədər zaman alacaq, onu bərabər izləyəcəyik.
Çox sağ olun Hüseyin bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Xahiş edirəm mən.